ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Hallelujah! Mayong buntag, bukid nun. Nining kabuntagon, ani anapod kita aron sa pagpaminaw sa mga balaanong pulong ni Amahang Yahweh. Mayingon man usab, ang pagtuon sa kamatuuran padulong sa tinuod nga kaluwasan. Welcome nining atong programang Balik sa Kamatuuran. Usa na pud ka oras nga kami makiguban kaninyo sa kahanginan aron lamang sa pagsangyaw sa mayong balita nga gikan lamang sa orihinal nga makagagahom ug man luluwas sa kalibutan. Nining kabuntagon, atong pagasaluhan ang mga pulong nga magahatag og kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga alimpatakan og kasing-kasing aron kita makadangop sa libreng kaluwasan nga gihatag ni Aba Yahweh pinaagi sa iyang anak nga atong manluluwas Rabbi Yeshua the Messiah. Kini ang inyong alagad Brother Gerald M. Tesoro og kauban usab nato sa kahanginan Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa question and answer portion niining atong programa. O kauban usab nato si Elder Ayan Mahilom alang sa pagdumala sa atong pagtuon, maingon man usab, kauban nato si Brother Jeffrey Sintaon alang sa atong trivia portion niining kabuntagon. Sa dili pa ang question and answer portion, atong ipangumusta o atong pasalamatan ang kinatibuk ang nagpaluyo niining atong programa, maingon man sa nagasuporta og nagaampo alang sa kalambuan og alang kita magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita ni Amahang Yahweh dinhi sa kahanginan. Nining puntuha atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa pagdumala sa atong question and answer portion niining kabuntagon.
Boker tov, shalom sa atong tanan ng mga nagasunod nining programa ni Amahang Yahweh ni Yeshua ang Balik sa Kamatuoran Radio Broadcast. Kini gipasugdahan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Kini nausab si Elder Ephraim Ulati Likayan, makiguban kaninyo ni ining maong takna. Ari kita sa atong mga questions for the week. Gipadala sa saka text question, makasala ba ang tao kung wala na kasukuan? Kaya doon ang magwidaghang Protestant groups nga nagtudlo nga wala na kasukuan. Unya nagtudlo po nga ang tanan na kasala. Unya ang 1 Juan 3:4 nag-ingon nga ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Busa dunay usa ka texter nangutana, makasala ba ba ang tao kung wa na yung kasuguan? Kay logic o sound judgment, muingon mang yun nga kung may kasuguan, wa yun kay malapas. Kay 1 Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Kung wa'y kasukuan kay gilansang na paglansang ni Yeshua dito sa Kalbaryo, asa pa may malapas sa mga tao? Wala. Pangutana mo sa mga abogado, pangutana mo sa mga fiskal, pangutana mo sa mga auditor, mga CPA. Kung naabay balaod nga wa na, nga malapas pa. Kung naabay balaod nga wa na mag-exist, unya, malapas gihapon. Di ba moingon yun na sila nga way balaod nga malapas kung wa na diha ang balaod. Apan dunay hing tubag nga texter, apil yun na siya sa tiingog wa na isogo, ang iyang tubag atong basahon o atong komentaryohan. Ningon siya, Brad, maon yung atong gibutang dire sa question number 2, ning kabuntagon. Brad, bisag wala pa'y napulo kasogo, nakasala na si Cain. O kuban pang mga tao, bisag wa pa'y balaod. Mutuo ba ka Brad nga nakasala si Cain sa pagpatay bisan pa wa pa ang balaod? Mao ni iyang pangutana igsoon, ang atong tubag igsoon nga nag-text mao ni. Nituo ta nga si Cain nakasala kay diha na ang balaod. dili kay nakasala bisag wa pa ang balaod. Unsa may malapas kun wa pa ang dili magpatay? Makasadi ay ka kun way sugo nga di magpatay. Atong basahon ang mga bersikulo nga magmatuod ining atong sakto nga pagsabot. 1 Juan 3:4 ningon dinhi usa ka apostol ang kinasuuran nga apostol sa manluluwas. Ang nakasala naglapas sa balaod ni Yahweh. Kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod o kasuguan. Karon miingon ang tekster, si Cain nakasala bisag wa pang napo kasugo, bisan wa pa ang balaod. Tungod kay daghan karong mga protestante, daghang mga sikta sa tinuhan nga nagtudlo, ngang napulo kuno kasugo, nagsugod ni Moises dito sa bukid sa Sinai. Dito kuno nagsugod ang napo kasugo. So wa pa kuno si Moises, wa pa ang napulo kasugo. Kinsa may niingon nila nga wa pa ang napo kasugo, sa wa pa si Moises. Kinsa may niingon? Ang nahinabo, ang napo kasugo, gi-reveal ni Mahang Yahweh nga to ni Moses kay gipahinumduman ang mga Israelita sa napulo kasugo. Gipahinumduman na. Dili kay diha nagsugod ni Moses ang napulo kasugo. Nga nung kinahangan mang pahinumduman ang mga Israelitas nga importante nga tumanong na napo kasugo. Ang tubag igsoon kung nagbasa kas kasulatan. 300 nga tos 400 ka mga tuig ang mga Israelita na ulipon sa Ehipto. Sayunan ka 300 to 400 years ang ilang pagkaulipon dito sa Ehipto. Ang Amerika, wa pa na muabot og 400 years ang iyang pagkanasod. Ang Pilipinas, wa pa ni muabot og 200 katuig ang atong pagkanasod. Musa, imong ma-imagine nga dito ang Israelita sa Ehipto, ulipon sila. Nakalimot sila sa mga kasuguan ni Mahang Yahweh. Nakalimot sila. Naulipon sila sa nasod sa Ehipto 300 to 400 years. Slaves sila dito. Mga ulipon sila dito. Nakalimot sila sa mga kasuguan ni Mahang Yahweh. Apan wa magpasabot, nga wa pa ang kasuguan ni Mahang Yahweh. Mao nga paggawas nila sa Ehipto, pinanguluhan ni Moses, gipahinumduman sila sa napo kasugo o ang mga napo kasugo, gi-reveal pag-usab ni Mahang Yahweh nining higayuna ngadto ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Apan wa magpasabot ngang napulo ka mga sugo nagsugod panahon ni Moses. Panahon pa ni Adan og ni Eva, diha na ang napulo ka mga sugo. Diha na ang dili ka magpatay. Mao bitaw nga nakalapas si Cain sa mong sugo sa iyang gipatay si Abel. Kung wa pang napo kasugo si Cain walay sala, makasadi si Cain sa sugo nga wa diha. Kung wala ang sugo nga dili ka magpatay, walay sala kung kinsay imong patyon. Si Cain nakasala, ang usaray conclusion insakto. Usaray conclusion insakto, nakasala siya sa pagpatay kay diha nang napulo kasugo. Atong basahon, dugang mga bersikulo, Roma 4:15. Roma 4:15 nagaingon si Apostol Pablo. Ang balaod nagdala sa kasuko ni Yahweh. Apan kun walay balaod o kasukuan, walay kalapasan. O higalang tekster, nakadungog kaaning sulti ni Apostol Pablo. Kun walay balaod o kasuguan, walay kalapasan. Sa ato pa kay nakalapas man si Cain, nakasala man si Cain, diha na ang balaod nga napo kasugo. Diha na ang sugo nga dili ka magpatay. Maunay sound logic. Dili ng logic nga why logic? Usbog basa, Roma 4:15. Ang balaod nagdala sa kasuko ni Yahweh, apan, kung walay balaod o kasukuan, walay kalapasan. So kamong naaragkot ni Apostol Pablo, paminawan ninyo ning sulti ni Apostol Pablo, kung walay balaod o kasukuan, walay kalapasan. Karon kay gasigiman mong wali ang tanan na kasala o nakabsan sa himaya. Sa ato pa, naa pa din kasukuan. Hangtod karong mga panahona. Kay matod sa Roma 4:15, matod ni Apostol Pablo, kung walay balaod o kasukuan, walay kalapasan. Kay nagwali man mo ang tanan na kasala, ang tanan nagmanilapason sa ato pa. Doon na pa ang kasuguan. Hangtod karong mga panahuna, naa pa ang sugo sa adlawng igpapahulay ng Sabado. Lain nga itong basahon, Roma 5:13. Roma 5:13. Kay ang sala diha sa kalibutan, hangtod sa balaod. Apan dili isipon ang sala kung walay balaod o kasuguan. Imong nadungog higalagig soon, Roma 5:13. Kay ang sala diha sa kalibutan hangtod sa balaod. Apan dili isipon ang sala kun walay balaod o kasukuan. Dili isipon ang sala kun walay balaod o kasukuan. Karon pagpatay ni Cain sa Ingson nga si Abel, giisip man ang iyang sala sa ato pa diha na ang kasukuan panahon pa ni Adan ug ni Eva. Mao nay sound logic. Ato karong iprobar ninyo. Nga sawa pa si Moses, diha na gyud ang kasukuan. Ato namang naprobar atong dungagan. Dinhi sa Genesis 26:4 ngadto sa 5. Genesis 26, wa pa si Moses ani. Kay ang personalidad ni Moses nagsugod sa libro sa Exodus. Entero libro sa Genesis or Bereshit, wala pa'y Moses ana minahal na tong kaigsuunan. Dini sa Genesis 26:4 nga to sa 5, mao kini ang pahayag ni Amahang Yahweh. Iyang gisultian si Abraham ni ini, padaghanon ko ang imong mga kaliwat sama sa kadaghan sa mga bituon sa langit. Og ihatag ko kanila kining yuta'a. Og ang tanang mga nasod sa kalibutan mapanalanginan pinaagi sa imong kaliwat. Nganong si Abraham gihatagan aning maong saad sa daghang panalangin? Ang tubag sa versikulo 5 nagaingon si Amahang Yahweh, kay si Abraham nagatuman sa akong tingog og nagabantay sa akong mga pahimangno, sa akong mga sugo, sa akong mga tulumanon og akong balaod og kasuguan. Imong nadungog, inyong nadungog. Sa panahong Abraham, diha na ang kasuguan. Busa kanang nagtudlo nga ang kasuguan nagsugod ni Moses, sayop gyud na kaayo. Basahan ninyong Genesis 26:4-5. Si Abraham gabantay sa mga kasuguan ni Amahang Yahweh, gabantay sa balaod ni Amahang Yahweh. Sa panahon ni Abraham, wa pa si Moses igsuog kahigalaan. Sa ato pa, diha ng kasuguan. Panahon pa ni Abraham, diha ng kasuguan. Panahon pa ni Adan ug ni Iba. Nga nung mintag panahon pangadag Iba niya ng kasuguan, niingon taan na igsoon nga diha ng kasuguan panahon ni Adan ug ni Iba. Kay ang Roma 4:15 nagaingon, kun walay balaod, walay kalapasan. Kun walay balaod, walay kasalanan. Roma 4:15. Kay nakasala man si Cain, diha na ang balaod. Roma 5:13 niingon usab, dili isipon ang sala kun walay balaod o kasuguan. Giisip man ang sala ni Cain pagpatay sa igsoon nga si Abel. Busa, diha na ang balaod o kasuguan. Nganong mahadlok man mo o kasuguan ni Amahang Yahweh? Ngayon kasuan hingpit man. Ang taong nahigugma pagsunod ni Yeshua, dili mahadlok sa kasuguan. Kaya si Yeshua niingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong bantayan ang akong mga sugo. Juan 14:15. Karon igsoon o kahigalaan. Genesis 39:9. Genesis 39:9 nagaingon din, he? Managsama kami gahom, niingon si Jose. Managsama kami gahom ni ining balaya og walay bisan unsa dinhi nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Kay si Jose mga igsoon ining higayuna gisigihan og tintal sa asawa ni Potipar. Ang iyang asawa gustong makikihilawas ni Jose. Busa si Jose ni dumili sa maong pakikihilawas. Nisumpay pa si Jose pagsulti dinhi sa Genesis 39:9. Busa dili ako. Dili ako makaako paghimo sa ingon kadaotang buhat o kadakong sala batok sa Elohim. Nahadlok si Jose nga makasala. Nagpasabot na nga diha na ang balaod. Panahon pang Jose. Busa igsoog kahigalaan, klaro, o di malalis, nga ang balaod ni Amahang Yahweh nagsugod dito pang Adan o ni Iba. Wa magsugod ang balaod panahon ni Moises. Kung panahon ni Moises pang balaod o kasuguan nagsugod, ang tanang tao, sa wapas Moises, wauntay kalapasan, wauntay kasalanan. Kay Roma 4:15, kon walay balaod o kasuguan, walay kalapasan. Diha may kalapasan sa katawhan before the time of Moises. So diha nang balaod, bisan wapas si Moises. Roma 5:13, dili isipon ang sala, kon walay balaod o kasuguan. Panahon ni Cain, ngayang gipatay si Abel, giisip ang iyang sala. Panahon nila ni Noah, sa katong gilunupan ng kalibutan, ang ilang kasalanan, giisip, nagpasabot ka na, nga diha ng kasuguan ni Amahang Yahweh. Atong basahon, Genesis 6:5. panahon ni Noah. Nagaingon ang Henesis 5, onya nakita sa Elohim nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan. O kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna. O nahibaw ta, nga gilaglag ni mangyawi ang mga katawas kalibutan sa panahon ni Noah or Noe. Kay ang ilang mga binuhatan o ang ilang mga huna-huna, lunlun kang ilaran o daghan ang ilang kasalanan. Kay gilaglag sila tungod silang kasalanan o kadautan, nagpasabot nga sa panahon ni Noah, diha na ang kasuguan. Hinumdumi lang yung digso ng sulti ni Apostol Pablo. Roma 4.15, kung walay balaod o kasuguan, walay kalapasan. Roma 5.13, dili isipo ng sala kung walay balaod o kasuguan. Sulti na ni Apostol Pablo. Ang problema sa mga tao ron, magsigigisot og sala, unyawa na kung isogo. Di ka kasala kung way sogo. Kay kung way sogo, wa kay malapas. Musa, kung wa kay malapas, way sala. Higalagig soon, ang nagtudlo nga wa ni kasuguan, mao ni mga tao nga nahadlok sa adlong ipapahulay. Nahadlok sila sa adlong ipapahulay. Kay kung moingon silang naay kasuguan, klaro man, ngang nilang ikaupat kasugo, ilang iwagtang. So ilan nalang inuwa ng kasuguan. Ngunit tinoon, ngunit tinodig soon. Karon, ari kita sa Roma City City. Apostol Pablo gihapon nagsulti ni ini, Roma City City, nagaingon din ni. Karon, unsa may ikasulti nato? Ningo sa Apostol Pablo. Unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang kasuguan? Dili. Gani kun dili patungod sa balaod o kasuguan, dili unta ako makailaon sa isala. Imong nadungog igsoon. Kun dili patungod sa balaod o kasuguan, nagaingon sa Apostol Pablo. Dili unta ako makaila unsay sala og dili usab ako makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nagaingon ayaw kaibog. Klaro gyud kay igsoon nga naa pay balaod. Klaro kayo. Roma City City atong usbog basa nagaingon sa Apostol Pablo. Karon unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang balaod o kasukuan? Dili. Gani, kun dili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala. Tanawa higalagig soon. Makaila tagunsay sala tungod sa balaod. O dili usab ako makaila. Dugang sulti ni Apostol Pablo. Dili usab ako makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nagingon ayaw kaibog. Katapusan natong basahon, Roma 3:30-31. Roma 3:30-31, kini ang kusganon nga pahayag ni Apostol Pablo. Tungod kay usara ang Elohim, himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo. O ang mga dili Hudiyo, himuon niyang matarong pinaagi usab sa pagtuo. Nagpasabot ba kini? Nga gisalikway nato ang balaod o kasukuan tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang kasuguan o balaod. Imong nadungog higalagig soon. Roma 3:30-31, ang pagtuo wala magawagtang sa kasuguan. Ang pagtuo wala magasalikway sa kasuguan. Hinunoa, pinagi sa pagtuo, gipalig-on ang kasuguan o balaod. Kana ang klarong nga pahayag ni Apostol Pablo. Ari kita sa ikaduhang pangutana nga reaksyon sa atong mensahe. Good morning, Brad. Matod pa ni Professor Willie Olmo. Professor Willie Olmo sa Radyo Seminaryo. Ang ngalan kuno nga Yahweh gihubad kuno sa Hebreo nga Yah meaning God, ogwe meaning evil. Nga sa ato pa ang Yahweh, God of evil. Unsa man kini katinuod? Please lang paki-explain. Og matod pa ni ini nga ang ngalan Judaw sa langitong amahan mao ang Yahweh. Yahweh og dili Yahweh. Kinsa man ninyo ang nagsulti sa sakto? Unsa man ang pahayag ninyo bahin ani? Nindo tayong pangutana pero daghakuwang. Atong usbog basa. Good AM Brad. Matod pa ni Professor Willie Olmos sa Radyo Seminaryo. Ang ngalan kuno nga Yahweh gihubad kuno sa Hebreo nga Yah or God, ogwe nga evil, or God of evil. Unsa man kini katinuod? Please lang paki-explain. Og matod pa ni ini, nga ang ngalan Judaw sa langitong amahan, mao ang Yao, og dili Yahweh. kinsa man ninyo ang nagsulti sa insakto? Unsa man ang pahayag ninyo bahin ani? Ang atong tubag maon eh, texter nga taga Cotabato. Ang sulti ni Professor Willie Olmo sa radyo seminaryo, dili gyud tinuod. Dili tinuod. Nakato na kog Israel tulo ka higayon. Nakita nako na himamat ang mga scholars dito nga mga Hebrew scholars gyud, mga Jewish scholars. Wa kang ilang sulti. 90% sa mga Hebrew scholars ang ilang ngalan nga gituhan nga mao'y personal nga ngalan sa langitong Amahan, mao ang Yahweh. 90% sa mga Hebrew scholars nagtuo sa Yahweh nga mao ang husto o personal nga ngalan sa langitong Amahan. Unya ang 10% mao na ang daghan ron nga Jehovah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa ato pa 10% ra na sila. Apan ang 90% sa mga Hebrew scholars nagtuo sa Yahweh. Ako kang gihangyo, ikaw nga texter, pangayo sa referensya si Professor Willie Olmo. Di man mahimo nga mo istorya taani wa tay referensya kay serious ni nga charge, serious ni nga allegation ang iyang gisulti nga imong gitext namo. Busa pangayo sa referensya o katong susihon subayon ang iyang referensya. Do na bitaw dito sa Bohol. Nagtudlo sa Yahuol. Mao kuno nay ngalan sa langitong Amahan, Yahuol, dili kuno Yahweh. Ang mong gipangayo ang referensya, walay referensya nga nahatag. Tingali kini si Professor Olmo, walay referensya nga mahatag kay kining iya kapitulo baba bersikulo dila. Daghang tawo ron na nagwali kapitulo baba bersikulo dila, walay referensya. Kuna aman mangayo me unya atong subayon. Unya ikaw nga nag-text ini, pangayo usab namo sa among mga referensya, sa among mga literature. Unya tun-e ang among mga referensya, tun-e sad ang referensya ni Willie Olmo. Unya kumparaha. Unya make your own conclusion. Nagaingon din he ang 2 Timoteo 2:15, pagtuon aron imong mapahimuot ang Elohim. Study to show thyself approved unto Yahweh. Pagtuon. Busa among gituhan nga mangayo gyud kag mga referensya namo ug mangayo pug kag mga referensya gikan ni Professor Willie Olmo. I-verify ang iyang allegation. I-verify usab ang among giwali. Mao nay giingon sa 2 Timoteo 2:15, pagtuon aron imong mapahimuot ang Elohim. Usa ka mag-aalagad nga dili maulawan nga nagatudlo sa kamatuoran sa sakto nga paagi. Ang 1 Thessalonica 5:21, midason usab ning maong pahayag. 1 Thessalonica 5:21, sutaan ninyo ang tanan, ang pingi, ang maayo. Busa higala nga nag-text ini, pangayo sa referensya ni Professor Willie Olmo, unya padad imi o kopya. Niya pangayo po sa among referensya, dinton e, compare our references, compare our studies. Higaligig soon, o sa tanang interesado ni ining maong topiko sa ngalan sa langitong Amahan, atong basahon diha kaninyo, kining pipila ka mga referensya sa mga scholars, Hebrew scholars, nga nagmatod sa ngalan ng Yahweh. Ningon din he, gikan sa Seventh-day Adventist Church, gikan ni Don F. Newfield, Associate Editor sa Review and Herald, basahon sa Sabadista. Kini si Newfield, matod pa din he, Outstanding Seventh-day Adventist Scholar, giving additional clarification on the use of the sacred name Yahweh. Nagaingon si Newfield, someone may ask why Yahweh and not Jehovah. Yahweh is a transliteration of the divine name based on its most likely pronunciation. We choose, ningon si Newfield, we choose to use the form Yahweh, which represents almost certainly the way the patriarchs and prophets pronounce the divine name. Atong binisayon. Doon ay mangutana nga nung Yahweh man, di man Jehovah. Ang Yahweh mo'y transliteration sa balaan nga ngalan. Base sa labing husto nga paglitok, among gipili ang paggamit sa porma nga Yahweh nga nagrepresentar almost certainly sa ato pa, hapit 100% sa paagi paglitok niini nga lana sa mga patriarkas o mga propeta. Unya, lain nga basahon nato gikan ni Socrates Fernandez sa Handbook sa Catholic Faith, basahon sa mga Katoliko. Sa pahina 26, Handbook sa Catholic Faith, niingon ang sinulat ni Socrates Fernandez, ilado o bantugan nga Catholic Faith Defender. Ang Jehovah mao'y sinayop nga paglitok. Sinayop nga paglitok sa orihinal nga ngalan sa makagagahom nga mao ang Yahweh. Unya, sa mga saksi ni Jehovah sa ilang Kingdom Interlinear of the Greek Scriptures, forward, page 23, nagaingon ang mga saksi ni Jehovah, while inclining to view the pronunciation ni Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Atong binisayon, samtang pabor kami sa paglitok nga Yahweh nga mas husto, kami nagpabilin sa purma nga Jehovah kay kini mo'y nailhas mga tao sukad sa ika-14 kasiglo. Sa ato pa, bisag sayop, magpabilin ang mga saksi sa Jehovah kay mo'y nailhan. Dili na mo'y saktong mag-aalagan sa langitong amahan. O katong basahon kining leksyon sa Eskwela Sabatika sa Sabadista ngayon kini, October 17, 1982, nagaingon din he, sila sa sayop, misulat sa YHWH nga Jehovah. Karong mga adlawa, ang labing maayong paagi sa paglitok sa upat ka letra YHWH, mao ang Yahweh. Atong gisampulan ang atong texter sa pagbasa sa mga referensya nga atong gikuptan, mahimo mo mangayo ani mga butanga. Mahimo mo mangayo, tunin ninyo. Nganong mahadlok man mo magtuon? O ka, tapulan lang mo mutuon. Inig-abot sa paghukom, igso, kahigalaan, di na may paninglan ninyo. Di na may paninglan sa inyong dugo. Kay giwalihan mo, o niya, o di mo mutuon, kay tapulan mo, o ka, di mo mutuon, kay prejudice mo, inyo na ng problema. Dili na naamo. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan. Og ania, ang among mga gipangtanyag nga mga lebreng basahon diha kaninyo. Una, kininaguluhan, dili Dios. Ikaduha, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Og ang ikatulo, references that Lord is Baal. Og akong usbon, una, kininaguluhan, dili Dios. Ikaduha, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Og ang ikatulo, references that Lord is Baal. Og aron maanggon ang maong mga libreng basahon, e text lang ang inyong concern og request sa among text line number 0905-933-4206. Og akong usbon, 0905-933-4206. Igsuon ko, libre lang para sa iyo. Text na! Sa dili pa ang trivia portion ni ining kabuntagon nga pagadumalahan ni Brother Jeffrey Sintaon, maminaw sa kita og usa kaawit pagdayeg. Hallelujah!
As I watch the sunrise clear the eastern sky, I feel the morning beauty and it touched my soul. Early birds began to sing, the roses start to bloom. How nice to be to feel its pleasures all the days. The time is full of conflict, couldn't change. The sparrows may hide from me, the flowers fade away, the sun will set the beauty fades away. Change it all.
Panultihon nagaingon nga ang pagkat-on sa kamatuoran mao'y dalan alang sa kalampusan. Bukirtob mga igsuon, ako ang inyong higala ug igsuon diha kang Yeshua Hamashiach, Brother Jeffrey Gulesintaon. Karon sa sayong kabuntagon, ako magahatag sa inyo og usa ka trivia apan sa dili pa para sa kuha ang edukasyon adunay formula. Learned minus forgotten equals education. Og ang edukasyon gadipindi lamang sa mga libro, apan ang kaalam nagagikan sa hustong paghukom. Nasayod ba ka nga daghan ng mga Hudyo ang nakapuyo na sa Pilipinas sukad pa sa daang mga panahon? Sa panahon sa mga Espanyol, atong 16th century, daghang mga Hudyo sa Espanya ang gipang-convert sa Christian. Ang mga Hudyo nga napugos og convert gitawag nga Maranos o Conversos. Aduna po'y mga gipangtawag nga Sephardi Jews nga gikan sa Iberian Peninsula ug namuyo sa Northern Samar. Apan adunay mga Hudyo nga gipraktis gihapon nila ang ilang mga kustumbre o pagtuo sa tago ug gitawag kana sila og Crypto Jews. Daghan sa ila ang nangasakpan ug gipamatay sa walay saktong hinungdan. Ang duha sa ila mao ang magsuon nga sina George ug Domingo Rodriguez atong tuig 1590s. Sa tuig 1593, sila gipriso dito sa Auto da Fe, Mexico. Ug ang pinakauna nga nakapuyo ug permanente sa Pilipinas nga mga Hudyo sa panahon sa Espanyol mao ang Levy Brothers gikan sa Alsace, Lorraine nga nisibat atol atong Franco-Prussian War sa tuig 1870. Sila mga entrepreneur man. Nagtukod sila og mga businesses diri sa Pilipinas sama sa pag-import og gems, general merchandising, jewel retail, pharmaceuticals, and automobiles. Sa panahon sa mga Amerikano, adunay duha ka importante nga ngalan sa Jewish community ang naila, sina Emil Bachrach og Morton I. Netzug. Si Emil Bachrach niabot sa Manila tuig 1901. Og gitukod ang commercial empire og siya na ila nga pinakaunang American Jewish nga nipuyo sa Pilipinas. Ang sinaguga og cultural hall nga iyang gitukod ginganlan usab kini sa iyang ngalan, Temple Emil og Bachrach Hall. Sa panahon sa Philippine Commonwealth, tuig 1935 ngadto sa 1946, ang mga Hudyo nakakita og mapahulayan mataguan ug dalangpanan diri sa Pilipinas ug sila gikan sa Europa panahon sa Holocaust o pagpamatay sa tanang kaliwat nga Hudyo. Ang paglaya sa mga Hudyo gikan sa Europa padulong sa Pilipinas sa maong tuig maoy nahimong pinakadako ug pinakaulahing paglakaw nila. Sa tuig 1939, ang Philippine Commonwealth Government naghimo sa palisiya nga open door aron sa pag-welcome sa mga Hudyo gikan sa pagsibat sa Nazi tyranny sa Europa. 10,000 kabisas ang naandam para sa biyahe padong Pilipinas.
si President Manuel L. Quezon nasabdan nakita ug nabati jud niya ang kapait ug ang krisis nga giatubang sa mga Hudyo ana nga mga panahon. Maong gihimo niya ang open door policy, naghimo og housing community para sa mga Hudyo sa Marikina tuig 1939 ug gihatagan og mga yuta aron mauma sa Mindanao. Aduna po'y larawan nakuha atol sa ilang pagsilibrar sa pistang tinudlo ni Abah Yahweh ang Pentecost sa Marikina. Sa bulan sa November 17, 1938, gatusan nga mga Pilipino ang nagrali pagpakita sa suporta sa mga Hudyo ug pagsupak sa pagpamatay kanila. Ang tanang panghitabo gikan sa paglaya sa mga Hudyo gikan sa Holocaust padung sa Pilipinas documented kana sa usa ka libro nga gitituluhan og Escape to Manila nga sinulat ni Mr. Frank Ephraim, usa sa mga Hudyo nga naluwas pinaagi sa tabang ni President Manuel L. Quezon. Og sa 134th birthday ni President Manuel L. Quezon, siya gitagaan og dungog sa libuan ka mga Jewish family nga naluwas gikan sa maong trahedya. Sa tuig 2009, nagpabarog ang mga Hudyo og usa ka monumento nga gitawag nila og Open Door pagpasidungog sa Pilipinas ug kang President Manuel L. Quezon sa 65 hektarya Holocaust Memorial Park sa Region Lee Zion. Ug mao lamang gato ang atong trivia karong sa sayong kabuntagon mga igsoon. Salamat ug hallelujah ug atong ibalik kang Elder Ayan Mahilom.
Dagan salamat Brother Jeff sa maong trivia nining kabuntagon. Ug nagpasalamat kita sa kinatibuk ang nagasumay sa kanunay ning atong programang Balik sa Kamaturan. Mangayo kita og dispensa sa matag usa diha kaninyo. Ilabi na nga dunay technical nga problema ang atong text line sa miaging semana. Og ang maong text line ato na kining giutro sa bag-o nga numero nga atong gigamit dinhi sa kahanginan aron sa pagdawat sa mga inquiry, ilabi na sa mga request sa mga basahon sa mga nanginahanglan niini. Og ang atong bag-o nga text line mao kini 0905-933-4206. Akong Usbon, 0905-933-4206. O kana mo na'y opisyal nga atong gigamit alang sa programang Balik sa Kamaturan. Mga minahal na tuntik paminaw, ang atong broadcast sa miagi mao ang kamahin sa cross. O niini nga broadcast usab atong ipadayon ang maong topiko. Sa milabay natong ang pag-broadcast atong gisaysay diha kaninyo nga gisaysay sa mga daghanang mga ebidensya nga ang cross kini siya nag-associate or dunay connection sa pagsimba sa adlaw sumala pa sa Chambers Encyclopedia page 267 og kini gipaluapan sa Catholic Encyclopedia nga ang cross symbol sa adlaw or ang cross symbol of the sun. Nga sa ato pa kinisya dunay mga misteryoso nga kalambigitan diha sa pagano nga pagsimba sa adlaw. Ug ang mao nga simbolo gipaluap sa ebidensya nga atong gigamit sa miagi nga mao ang gitawag nato nga the two Babylons nga ang cross kinisya simbolo ni Tammuz. Simbolo ni Tammuz. Og dayon atong gibasa ang Ezekiel 8:15-18 nga dunay mga tao nga nanaghilak og nanagbalata kang Tammuz og ang ilang mga noong ilang gipatubang ngadto sa adlaw og sila na nagsimba sa adlaw. Sato pa konektado kayo ang Ezekiel 8:15-18 maingon man ang gisulti mismo sa Companion Bible Appendix 162 nga kining punto sa paggamit og cross kini siya simbolo ni Tammuz. Og atong gipahibalo sa miagi nato nga broadcast nga ang birthday ni Tammuz kini December 25. Og niini nga punto mga minahal natong tigpaminaw. Og ato sab nga gidiskasan sa miagi nato nga broadcast nga ang gilansangan sa atong mahal nga manluluwas kung atong tunan dili kini siya cross. Dili kini siya cross. Tungod kay siya nagagikan sa hubad sa Latin nga crux o kini usab nagagikan sa hubad sa Griego nga stauros. Ang duha ka mga pulong sumala pa sa Catholic Encyclopedia. Kini nagkahulugan nga tulid nga kahoy o walay babag. O ang maong babag sumala pa sa Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia Volume 4 page 519 nga ang babag is afterwards added. Kini siya dinugang na lamang. O ang maong pagdugang na himong naangko nato sa atong kapanahunan karon, maingon nga nahimong popular na kaayo ang gitawag nato nga cross. Apan dinhi sa mga pagtuon nga atong gihatag kaninyo sa miaging broadcast o hantod sa atong pagtuon karon, ang cross wala maghatag og simbolo nga maoy gilansangan og namatyan sa atong manluluwas. Hinunoa sa tiunay nga pagkahubad niini gikan sa Griego, kini siya pulong nga stauros nagpasabot og tulid lamang nga kahoy. Ang dakong pangutana mag-aabot, kinsa may nagpadako niining gitawag nga cross? Kinsay nagpadako niining gitawag nga cross tungod kay kini popular na kayda sa Kristohanon nga pagtuo? Ang cross gipadako sa Kristyanismo. Muni klaro, gipadako sa Kristyanismo tungod sa pagtuo sa usa ka pagano nga nahimong imperador sa Papal Rome nga mao si Emperador Constantino. Giunsa ni Emperador Constantino pagpatuo ang mga tao ni adtong panahona? Sumala pa sa World History. World History by Leogardo nga makita diha sa page 322. Page 322 sa World History nagakanayon. At the beginning of the 4th century, Constantine the Great became Emperor of Rome. A legendary story states that while he was on his way to fight against a rival claimant to the throne, he saw a cross in the sky with the words, "In hoc signo vences," meaning, "By this sign you shall conquer." He used the cross as his standard and won the battle. Therefore, he vowed to uphold the Christian religion whose sacred sign was the cross. Atong kuhaon ang punto mga minahalatong tigpaminaw pinaagi sa paghubad ni ini diha sa Binisaya. Sa sinugdan sa ikaapat ka siglo, si Constantine the Great na himong emperador sa Roma, usa ka tinumo-tumo nga sugilanon nagsaysay nga samtang si Constantino padulong makigubat batok sa iyang kaatbang sa pag-angkon sa trono sa Roma. Siya nakakita og usa ka cross diha sa langit uban ni ining pulunga, "In hoc signo vences," nga nagkahulugan pinaagi ning maong timaan, "Ikaw magmadaugon." Gigamit niya ang cross nga iyang estandarte og siya midaog sa maong gubat. Busa siya misaad nga iyang ipadako ang relihiyon nga Kristyanismo, kansang sagrado nga timaan mao ang cross. Kini nga punto mga minahalatong tigpaminaw, usa kini kadako kayo nga tinubdan kabahin na sa pagpadako sa cross. Nga diin si Emperador Constantino, usa siya sa responsable niini sa pagpadako. Maingon nga dako kayo kabahin sa iyang pagdaog diya sa panggubatan ang sinyalis sa cross nga iyang nakita diya sa kalangitan. Og ang maong panglantaw, kini siya gisaysay pag-usab. Kini siya gisaysay pagtino diha sa Chambers Encyclopedia Revised Edition Volume 4 diha sa page 268 nagakanayon. "The Emperor Constantine, after his victory over Maxentius, which he attributed to the influence of the sign of the cross, caused crosses to be set up in public places and on the public buildings." Kining mga panglantawa mga minhalatong tigpaminaw, gipadako na gyud ni Emperador Constantino ang pag-abiba sa cross nga maoy iyang gigamit alang sa pagdaog sa iyang rival nga mao si Maxentius. Ang iyang giisip nga nagumikan ang impluwensya ug ang gahom ug ang buenas niya iyang nakuha diya sa cross, sumala pa sa world history. Ug ang maong eksperyensya ni Constantine sa cross, maoy nagtukmod ug maoy naghimo nga napropagate ug siya naghimog pagmando nga ang mga cross ibutang diya sa dapit publiko bisa na sa mga tagbayong nga publiko. Sa ato pa, nahimo ng opisyal nga sign sa Roman Empire ang gitawag na tong cross tungod ni Constantino. Ni ay dugang pahayag mga minahala tong tigpaminaw diha sa Companion Bible Appendix 162. Dugang pahayag kabahin ni Constantine kung unsay iyahang identity, kung unsay iyahang ginasimba. Aron atong makita ang kamatuoran kabahin na sa eksplanasyon sa duha ka mga ebidensya nga atong gibasa, di palang dugay. Ang World History by Leogardo, maingon man ang Chambers Encyclopedia, Volume 4, page 268. Atong idugang isip pagtinaw ang gitawag na to Companion Bible. Companion Bible Appendix 162, nagpahayag niining maong mga punto. It should be stated that Constantine was a sun god worshipper. Bantay mga minahal atong tigpaminaw. Kaya mga previous nga mga ebidensya nga atong gibasa din sa kahanginan, kini naglantaw nga ang cross simbolo sa pagsimba sa adlaw. It is a sign of sun worshipper. Kining gitawag nato nga cross. O dili nato ikatingala ngano nga ipropagate og maayo. Himuon nga dako kayog kalambigitan diha sa pagtuo ni Constantino tungod kay ang cross simbolo sa adlaw ug maingon man si Constantine sumala pa sa Companion Bible Appendix 162 nagakanayon nga si Constantine usa ka magsisimba sa makagagahom sa adlaw. Sa ato pa konektado kaayo ang maong mga kamatuoran nga atong gihatag kaninyo dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Og ang pagdumot ni Amang Yahweh sa mga katawhan nga nagsimba sa adlaw atong kanhi ay gibasa diha sa Ezekiel 8 verse 15, 16 paingon sa 18. Diin bisan pa gani ang mga pag-agulo, bisan pa ang mga request o bisan pa ang mga pag-ampo sa mga tao nga nagasimba sa adlaw, dili gani dunggon sa atong Amang Langit nun tungod kay ilang gipasilaob ang kasuko sa atong Amang Langit nun kung imong tibukon pagbasa ang Ezekiel 8 verse 15, 16 o 18. Atong balikon pagbasa mga minahal atong tigpaminaw alang sa paghatag og tinaw kayo nga pahayag kabahina sa hisgutana nato ni ining kabuntagon. Atong basahon ang Ezekiel 8, 15, 16 o 18. Nagakanayon ang versikulo 15. Unya miingon siya kanako, nakita mo ba kini o anak sa tao? Ikaw makakita pagayod pag-usab og labi pang dagko nga mga dulumtanan kay niini. Versikulo 16. Og iyang gidala ako ngadto sa sulod sa sawang sa balay ni Yahweh. Og ani akaron diha sa ganghaan sa templo ni Yahweh sa kinatung-an sa lagianan og sa halaran may haduol sa kaluhaan og lima ka mga tao uban ang ilang buko-buko nga gipatalikod sa templo ni Yahweh. Og ang ilang mga noong gipatubang sa silangan og sila na nagsimba sa adlaw. Sila na nagsimba sa adlaw nga nagatubang sa silangan. Versikulo 18. Busa himuon ko usab ang kapungot. Ang akong mga mata dili magapawas ni maluoy ako. Og bisan sila magatuaw sa akong mga igdulungog uban sa ilang usa ka dakong tingog, bisan pa ni ana dili ako mamati kanila. Pagkakuyaw ang nabutang dinhi sa Ezekiel 8, 15, 16 og 18. Atong makita mga minahal natong tigpaminaw kung atong iatras diha sa versikulo 10 paingon sa versikulo 14. Atong makita diha nga kining mga nagsimba sa adlaw kini sila na naghilak kang Tamos. Og atong nakita nga si Tamos maoy nagdala ni ining simbolo nga cross sumala pa sa Appendix 162 sa Companion Bible. Og kini si Tamos maoy uluhan sa pagsimba sa adlaw tungod usab kay ginganlan usab kini siya nga anak sa adlaw sumala pa sa kasaysayan ni Tamos. og niining mga puntuha, mga minahal natong tigpaminaw, atong nakita ang grabe kaimportante nga mga punto alang niining diskusyon dinhi sa kahanginan. Atong nasuta nga ang nagpadako og nagpauso niini mao ang Roman Empire tungod sa pagsugod ni Constantino diha sa pag-abiba sa cross. Apan dalaygon si Amang Yawe, naghatag nato sa kamatuuran nining kabuntagon inubanan sa pag-admitar sa daghanang mga encyclopedia. Catholic Encyclopedia, maingon man ang Companion Bible, maingon man ang Chambers Encyclopedia, naghatag sa katinawan kabahina sa kamatuuran niining cross. Atong hinungduman nga ang nahimong emperador si Constantino sa sinugdan sa ikaupat ka siglo. Ang ikaupat ka siglo naglangkob sa tuig 301 paingon sa 400 AD. Tungod kay sa emperador sa labing gamhanan nga nasod sa kalibutan ni adtong panahona, sayon ra kaayo ni Constantino nga ang maong panglantaw kabahin sa cross kini iyahang ipa-adapt or ipa-aplikar sa matag pagtuo nga Kristiyanismo sa tibuok kalibutan ni adtong panahona. Apan ang Biblia wala mag-ila sa cross nga balaan. Atong pamatud-an rini sa programang Balik sa Kamatuoran nga ang kasulatan wala mag-ila sa cross nga balaan. Atong basahon ang Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 520. Volume 4, page 520, nagakanayon. The practice of making of one's forehead the sign of the cross is not commanded in the Holy Scripture. Is not commanded in the Holy Scriptures, but is a matter of Christian tradition. Mga minahal na tong tigpaminaw, tinaw ang gipahayag sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 520. Nga ang paghimo sa timaan sa cross, diha sa agtang, wala isugo sa balaang kasulatan. Atong balikon, ang pahayag sa Catholic Encyclopedia, nga ang paghimo sa timaan sa cross, diha sa agtang, wala isugo sa balaang kasulatan. Kini mao'y usa lamang ka-Kristiyano nga tradisyon. Sa ato pa mga minahal natong tigpaminaw, walay foundation ang maong tradisyon diha sa balaang kasulatan. Kini mao ang pag-admitar sa Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 520. Dinhi atong maklaro nga walay base o walay sugo sa Biblia ang timaan sa cross nga ibutang diha sa atong mga agtang. Wala usab isugo sa Biblia nga ang timaan sa cross himuon diha sa atong mga dughan. Labi na gayod nga wala isugo sa Biblia nga ang cross ibutang diha sa mga balay og mga simbahan og maingon man diha sa mga sementeryo, diha sa mga lubnganan. Og wala usab isugo sa Biblia nga butangan og cross ang mga lugar diin naaksidentihan og nahimong namatyan og mga katawhan. Si Apostol Mateo nagpalanog sa tubag sa Mateo 15 bersikulo 9 nga nagkanayon, apan kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gipakadoktrina ang mga tradisyon nga hinimo lamang og tao. Mga minahal natong tigpaminaw nga nagpatalinghog nining programang Balik sa Kamatuoran, ang cross usa ka tinumo-tumo nga sugilanon nga naghatag og indikasyon, naghatag og paglantaw nga kini siya doktrina nga gipadako ni Constantino, doktrina nga nagsugod kang Tamos og doktrina nga diin simbolo sa pagsimba sa adlaw. Tinaw ang mga ebidensya nga atong gikapahayag diha kaninyo. Ang pagbalaan sa cross og pagsimba niini dili sugo ni Amang Yawe, dili sugo sa atong Amang Langit nun, dili sugo ni Yeshua Misaya. Atong i-recap ang mga punto nga atong gidala diha kaninyo. Dunay lima ka mga punto nga atong gidala diha kaninyo ug naghinaot nga kini lima ka punto kini magpabilin sa atong mga galamhan. Una, ang cross simbolo sa sun worship o pagsimba sa adlaw. Mao kanay pinakauna nga punto nga atong gipaabot diha kaninyo. Ang ikaduha nga ang cross simbolo ni Tamos. ang cross simbolo ni Tamos. Ug ang ikatulo nga ang cross kini siya simbolo nga gipadako ni Constantino. Simbolo nga gipadako ni Constantino, mga minahal naton tigpaminaw. Ug ang ikaapat nga ang cross usa ka simbolo nga dili nagagikan sa balaang kasulatan, kini nagagikan sa tradisyon sa mga kasimbahanan. Ug ang ikalima nga ang cross kini konektado sa Ezekiel 8:13 ug 18 nga diin si Amang Yahweh dunay dako nga kasuko sa mga katawhan nga diin nagpadako sa maong doktrina. Maingon man sa mga nag-abiba niini ug maingon man sa mga tao nga wala kahibalo. Mga binatin atong tigpaminaw, ang kamatuoran nga atong nabatunan karon, atong gilauman makahatag kanatong kagawasan diha sa mga lingla ni Satanas. Atong temporaryong tikupan kining atong programa diha sa pag-ampo. Abeno Yahweh Elohim, dalaygon ka nining kabuntagon. Dalaygon ka nga din ang mga kamatuoran nga among nakita diha sa mga kasaysayan, diha mismo sab sa imong kasulatan, kini nagahatag ka namog kadaugan nganha sa mga lingla ni Satanas sa among kinabuhi. Dalaygon ka nga magapanalangin sa mga naminaw nining istasyonan. Dalaygon ka nga magahatag ka namog dugang mga giya nganha sa kamatuoran diha sa pagsagop niini og paghatag sa kinatibuk ang espirituhanong gahom nga kami among mapatigbabaw ang kamatuoran sa among kinabuhi. Dalaygon ka nining kabuntagon. Dalaygon ka pinaagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua Hamashiach. Hallelujah. Amen. Mga minahal na mong tigpaminaw, sa ngalan sa akong mga kauban, ang programang Balik sa Kamatuoran magapabilin niining maong mga pulong. Ang kamatuoran dili pwedeng tabunan sa mga butang nga atong naandan. Kini magapadayon og magapabilin hangtod sa walay katapusan. Si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah.
Ugay, wala na makitay igong panahon. Kung ikaw na panalanginan o kung mga bahin na wala nimoy sabti, doon na kay mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero 0905-933-4206. Og hangtod sa sunod higayon, sa susamang takna o istasyon, si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!